Vimos de ter a mesa do transporte público, polo tanto, temos que dicir que dende a área de mobilidade e infraestructuras do Concello de Lugo, pois cumplimos co compromiso que adquirimos e no primeiro mes de mandato, pois xa tivemos esta xuntanza para poñernos a traballar nas novas liñas de autobuses. Foi unha xuntanza moi produtiva e dende logo creemos que se pode chegar un consenso para as novas liñas, unhas novas liñas que se van incrementar nun 19% das existentes, que se vai reforzar máis as conexións co ULA, que se van a reforzar máis as conexións co polígono das Gándaras e que sobre todo que van mellorar as frecuencias das conexións norte-sur. Agardamos que en poucas semanas pois estas liñas poidan estar xa instaladas.